Ir šobrīd varamā gan arī finanšu uzraudzība, kas ir šobrīd finanšu ministrijā. Pašvaldību ministrijai būtu jābūt vienotai, kura redz pašvaldības visā tā spektrā un jāveido pašvaldību ienākumu sistēmu vienoti. Un tad tā būs attīstības ministrija un tad pašvaldības sāks attīstīties. Un tad deputātiem nebūs jācīnās un jāvā katram uz savu kaktiņu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies Viktorija Pleškāna otro reizi.
Es nemēģinu nevienu šantažēt. Es vienkārši gribu parādīt, kā jūs strādājat Latgales apakškomisijā. Kā jūs solat saviem vēlētājiem to, ka uzlabosiet dzīvi Latgalē, bet nevienu priešlikumu izņemot apvienoto sarakstu par Latgali. Jauna vienotība progresīvajā. ZZS, kur priekšliekumi, kur mēs atbalstam Latgali? Un Latgales apakškomisija visu cieņu tērumnieka kungam, bet ko mēs tur risinām, kā mēs izrunāsim O vai U, a kur tiešām nopietni darbi, kurs darbs pie ekonomiskiem apstākļiem, kur darbs pie labklājības, Latgales labklājības. Mēs risinām, kā pārsauksim ielas, vai būs Maskavas iela vai Latgales iela, baigi svarīgi Latgalei. Jā, tāpēc es gribu parādīt, ka mums jāstrādā un jums jādomā tiem Latgales deputātiem par jūsu reģionu, par jūsu Latgali, ne bet par to, kā, kur. Bet vienkārši parādīt, kā jūs strādājat Latgales apakškomisiju un kā jūs strādājat realitāti. Paldies!
Paldies! Kolēģi Saimes prezidijas ir saņēmis deputātu Edmundu Jurēvicu, Harija Ropeļņa, Aināru Šlesera, Andra Šuvājeva, Aleksēja Rosļikova, Rāivi Dzintera, Lindas Matisons iesniegumu ar lūgumu Saimas 2023. gada 7. decembra ārkārtas sēdē turpināt bez pārtraukuma, līdz visas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Deputāti piekrīt? Paldies, turpinām darbu un nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi. Šis priekšlikums un citi Pleškānas kundzes iesniegtie priekšlikumi, protams, ir vērtējami, un es aicinātu vienkārši par viņiem nobalsot un balsojumā palst savu vērtējumu. Un ar to arī šajā gadījumā varbūt Viktorija būtu arī jāpietiek. Es tiešām aicinu nemēģināt apsūdzēt un nemēģināt saukt vārdus uzvārdus un tādā veidā, kaut kādā veidā personīgi uzbrukt kādam deputātam. Es pats pirmajā lasījumā, kad mēs debatējām, uzskaitīju visus koalīcijas deputātus, bet nevienam nemēģināju personīgi uzbrukt. Ja es kāds aizvainojas, arī šeit personīgi arī atvainojos. Es vienkārši varu tikai pievienoties tam, ka visiem koalīcijas deputātiem, protams, ir kopā jāvienojas par tām kopīgajām lietām, ko jūs piedāvājat, reģiona attīstībai, Latgales reģiona attīstībai, bet, kā jau teicu iepriekš, aicinu izvairīties no pašu tīksmināšanās šeit no tribīnes. Aicinu strādāt konstruktīvi un tiešām Latvijas valsts un arī reģiona labā. Paldies, prasmēr.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Edvards Miltēns.
Sveicināt, cienījumie kolēģi, saimnes priekšsēdētājas kundze, es domāju, ka tomēr iesniedzējiem, kas iesnieguši šos priekšlikumus, ir nedaudz taisnība. Un te sēdošie Latgales deputāti, jo īpaši to vispār zin un saprot, tāpēc, ka ir runāts un ikdienā ir kontakts ar attiecīgo novadu mēriem, proti, šobrīd viss, kas ir pieaudzis, gan minimālās algas pieaugums, pedagoga atlīdzības palielinājums, pabalstu, nepieciešamību lielāk iedzīvotājiem, sadalstīklu tarifi, DI projekts un gal galā arī Eiribor likmi celšanās. Es nesaukšu, neapgrūtināšu jūs ar skaitļiem, par to mēs esam darījuši iepriekšējās dienās. Fakts ir tāds, ka pēdējos 5 gados politika, valsts politika, kas ir bijuši Krišjāņa Kariņa vadībā. Būtībā pašvaldībām ir bijusi ļoti iznīcinoša. Pašvaldības proporcionāli tam, kā vajadzēja pieaugt viņu ieņēmumiem, tomēr ir nostādīts sliktākā situācijā. Tie cietēji praktiski ir iedzīvotāji, kas dzīvo konkrētos novados, kuriem nav tās bijušas iespējas uzbūvēt jaunas infrastruktūras objektus un izņemot, bija, protams, izņēmumi, rodaļu trasu uz Ventspili, kas bija īpaši dāvinājumi Lemberga kungam iepriekšējā tātad saimas ciklā, ja?